Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 2. april 2011. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak najavio je sankcije za ambasadora Bosne i Hercegovine u Beču Harisa Hrlu, ukoliko ambasador ne proslijedi nadležnim austrijskim vlastima zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka. Čolak je rekao da ne isključuje mogućnost da se ponovi situacija slična onoj sa zahtjevom za izručenje Jupa Ganića, koji je po savjetu pravnika stopiran u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Londonu. Ambasador Hrle je rekao i juče da je u Austriju stigao zahtjev Srbije za izručenje Divjaka, ali nije govorio šta je sa zahtjevom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sindikati naftne industrije Republike Srpske obavijestili su poslodavce da će stupiti u generalni štrajk ukoliko se uskoro ne riješi pitanje usaglašavanja njihovih radnih prava sa zakonodavstvom Republike Srpske, javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik sindikata rafinerije nafte u Brodu Danilo Bročilo istakao je da ruski poslodavac ni 3 godine od kupovine rafinerije nije napravio sistematizaciju radnih mjesta, da se ne plaća prekovremeni rad, rad u dane državnih praznika, a smanjena su i izdvajanja za topli obrok. Mi cijenimo investicijska ulaganja u rafineriju, ali i zahtijevamo da se poštuju zakoni Republike Srpske, kazao je Bročilo.
Previše se otelo sve ovo kontroli i ne poštuju se ni najmanje zakoni Republike Srpske, nego nam se stalno priča u Rusiji je ovako, u Rusiji je onako. Ove firme rade i postoje na teritoriji Republike Srpske. Ovdje važe zakoni Republike Srpske. Ponovo izjavljujemo, znači u ime sve tri ove organizacije, da što hit nije to završimo i da znači odbranimo bar dostignuta prava radnika. Ako ne možemo ništa povećati, onda sigurno ne možemo prihvatiti umanjenje dostignuti prava.
U rafineriji ulja Modrića i Nestro Petrolu situacija po pitanju prava radnika još je teža, jer je poslodavac jednostavnim aktom u julu 2010. godine van snage stavio primjenu opšteg kolektivnog ugovora.
Otpušteni radnici Vitezita i proteklu noć proveli su ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu tražeći prvenstveno uvezivanje staža. Poručuju da se u Vitezitu vrše brojne nelegalne radnje, da dugovanja ove firme iznose oko 24 miliona maraka, te da bi SIPA trebala izvršiti kontrolu rada. Do sada im se niko iz vlade nije obratio. Za predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH za naredni 4-godišnji mandat danas je izabran Safet Softić, predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije u prošlom sazivu. On je dobio 15 glasova više od dosadašnjeg predsjednika Edhema Bečakčića. Najmanje 800 ljudi poginulo je ove sedmice u nasilju u gradu Duhov na zapadu obale Slonovače, saopštio Međunarodni komitet Crvenog križa. U međuvremenu nastavljaju se borbe u prijestolnici obale Slonovače Abidžanu između snaga Alasana Kuatre i snaga Lorena Gbaoa, koji odbija predati vlast. Tokijska elektroenergetska kompanija TEPCO saopštila je da je u reaktoru 2 nuklearne elektrane Fukushima otkrivena pukotina u betonu kroz koju ističe radioaktivna voda u more. U saopštenju je navedeno da se kompanija priprema da u nju ulije beton kako bi zaustavila curenje radioaktivnih materija, prenosi Reuters. Snage Muamera Gaddafija ušle su u misu ratu uz pomoć tenkova i artiljerije, javljaju agencije. Pobunjenici bježe na istok. Libijska vlada odbacila je uslove primirja koji su ponudili pobunjenici, ističući kako nema povlačenje iz gradova koje drže pod kontrolom, što je bio zahtjev pobunjenika. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, kao i danas, uglavnom sunčano sa malo oblačnosti. Temperature ujutro od 2 do 15, a tokom dana od 16 do 25 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sedmicu na izmaku obilježilo je zasjedanje Vijeća za implementaciju mira koje je pokušalo zauzeti konkretniji stav međunarodne zajednice oko najveće postratne političke krize u Bosni i Hercegovini. Domaćim političarima to nije pomoglo da pokušaju pronaći kompromis. Sedmicu ćemo pamtiti i po nesposobnosti Nogometnog saveza da ispuni uslovi i spriječi suspenziju Bosne i Hercegovine i svih međunarodnih takmičenja. Pored navedenog, evo šta još možete čuti u sedmičnom pregledu zbivanja. Koliko građane košta neformiranje vlasti?
Procjenjujemo da je potrošeno 37 miliona do sada, što bi bilo neki 6,7 miliona konvertibilnih maraka, znači na vlast koja je u tehničkom mandatu.
Počeo popis stanovništva kod susjeda, ali i u udaljenijim zemljama. Bosna i Hercegovina ostaje mimo svijeta.
Bez popisa nema ni realnog planiranja, niti vođenja dobrih, niti socijalnih, niti ekonomskih politika.
Susjedi unapređuju saradnju, a Bosna i Hercegovina sama sebe marginalizira u regionalnim okvirima.
Ove tri strane u Bosni i Hercegovini, da upotrebim dejtonski rječnik, nikad neće biti sve tri zadovoljne sa nekom saradnjom. Uvijek će jedna ili druga ili treća biti protiv.
Događaji sedmice.
Vijeće za implementaciju mira dva dana je zasjedalo u Sarajevu. U Bosni i Hercegovini su boravili predstavnik State Departmenta zadužen za Bosnu i Hercegovinu Thomas Kentryman i direktor za Bosnu i Hercegovinu u direktoratu Europske komisije za proširenje Pierre Mirel. Zaključak zasjedanja i naredne poteze prenosi Dženana Karabegović.
Ustavni sud Federacije BiH u srijedu je obustavio postupak po zahtjevu Borjane Krišto o ocjeni ustavnosti izbora vlasti u Federaciji. Sud je jednoglasno odlučio da nije potrebno otvarati javnu raspravu u ovom predmetu. Odluka suda nije nikoga iznenadila u Bosni i Hercegovini, tim prije što je Borjana Krišto, dosadašnja predsjednica Federacije, u utorak povukla zahtjev i predala svoj mandat visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su sve oči bile uprte u Valentina Incka. Od njega se očekivalo da razriješi trenutnu političku krizu u Bosni i Hercegovini. Suprotno od očekivanja, Incko je na konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka Vijeća za provođenje mira kazao da će odluku suda komentarisati tek kad je dobije, te da vlast koja je formirana u Federaciji prije 15 dana nastavlja sa radom.
Mi ćemo zaista vrlo detaljno proučiti pismeno obrazloženje Ustavnog suda. Oni vjerovatno su imali nešto, kako da kažem, imali su namjeru da kaže svoje mišljenje o ustavnosti nove vlade ili neustavnosti. To što smo čuli po telefonu, njima je žao da nisu mogli da se izreknu po tom pitanju. Oni su bili spremni, izgleda. Isto to je bila naša želja, da se Ustavni sud izjasni. Pošto bit će trenutak jedan put kad nas više neće biti. I to će biti dobro. I tada će raditi domaće institucije. I zato smo mi željeli već sada da se domaća institucija izjasni.
Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH je krajem prošle sedmice utvrdila kako formiranje vlasti u Federaciji nije bilo u skladu sa izbornim zakonom. Tu odluku visoki predstavnik je privremeno suspendovao, a Ustavni sud donio rješenje o obustavljanju postupka. S obzirom na njegov današnji stav kako će se u konačnici o cijelom slučaju očitovati Vijeće za provođenje mira na narednoj sjednici, ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka ocjenjuje da se time zapravo kupuje vrijeme.
Time je u stvari stvoren jedan dobar time out, da se prvo smiri retorika i s jedne i s druge strane, da aktualna vlast uradi one neophodne poslove, a da se do naredne sjednice pika, nadam se uz pomoć međunarodne zajednice, otvori dalji dijalog o prevazilaženju postojeće situacije.
Inače, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, pojasnio je kako je odluka o tome da mandate ta politička opcija u dosadašnjem sazivu federalne vlade preda visokom predstavniku donesena zbog toga što žele da Valentinu Incku prepuste i sve buduće odluke.
Realna situacija se dodatno zakomplicirala stavom OHR-a i time se postavlja pitanje ima li smisla uopće provoditi izborne rezultate. Prepuštamo OHR-u da preuzme odgovornost i da one glasove koji su građani Bosne i Hercegovine dali pojedinim strankama sad uprazni OHR. To bi bilo dobro čak da su radili zadnje dvije godine. Imaju odgovornost, imaju obvezu i bit će nas ima lakše. Ovako mi isprepućemo naše odgovornosti i obaveze i zbunjujemo BiH javnost.
I dok traje primopredaja dužnosti u vladi Federacije, Živko Budimir, predsjednik Federacije, tvrdi da je vlast u ovom BiH entitetu uspostavljena na osnovu Ustava. Navodi da su dva HDZ-a isključivi krivci zbog sadašnjeg stanja.
Dvije političke opcije, dva HDZ-a, danas bi trebali biti svjesni kako nisu povukli mudar politički potez kada su odbili sudjelovanje u vlasti. Zbog te pogreške stvaraju snažan medijski pritisak na sve koji su odgovorno prihvatili dati svoj doprinos napretku Federacije i svih njezinih naroda i građana.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini koja ulazi u šesti mjesec sada je u rukama kancelarije visokog predstavnika, odnosno upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Od njihovog stava kako sada stvari stoje zavisit će i kada će biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. O tome Kasim Trnka kaže.
Kriza je očigledno, ali čini mi se da je bar zaustavljanje dalje propadanje. Treba je ustavljanje na nekom isti na vrlo niskom nivou i to sad treba iskoristiti da se pokuša za hladne glave doći do nekih konstruktivnih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naravno, u priči o nesposobnosti političara da riješe političku krizu najviše ispaštaju građani. Stručnjaci MMF-a izračunali su da će ukupni rashodi administracije u Bosni i Hercegovini u ovoj godini premašiti 8,5 milijardi konvertibilnih maraka. Prema ovoj računici državni aparat u svakoj sekundi troši minimalnu mjesečnu penziju u Bosni i Hercegovini. Žana Kovačević bavila se ovom temom.
U Centru za zastupanje građanskih interesa u Sarajevu, koji je prvi skrenuo pažnju na izvještaj MMF-a, ističu da je javna potrošnja u Bosni i Hercegovini izmakla kontroli odgovornih institucija, da zbog toga niko ne snosi sankcije, ali da se račun ispostavlja građanima, kaže analitičar centra Haris Kurić.
Procenjujemo da je potrošeno 37 miliona do sada, što bi bilo neki 6,7 miliona konvertibilnih maraka, znači na vlast koja je u tehničkom mandatu. Ispada da je na budžetske korisnike, znači govorimo o bolnicama, školama i tako dalje, do sada od izbora potrošeno preko 3 milijarde 800 milijuna konvertibilnih maraka.
Istovremeno penzioneri u Bosni i Hercegovini gotovo gladuju. Više od 50% stanovništva je zvanično nezaposleno i na granici siromaštva. Radnici od tajkuna otimaju fabrike i štrajkuju glađu. Od drskosti i nemaru vlada i vlasti u Bosni i Hercegovini, koja još uvijek nije ni sasvim formirana, kažu.
Živi se na besparici, preživljava se tolke se pare troši.
Oni imaju topli obrok koliko ja penziju. 40 godina sam radila.
I ranije dok je bila konstituisana vlast, oni svoje plate nisu zarađivali. Jednostavno dobijali su ih bez ikakvog rada, bez ikakvih rezultata, isto tako parlamentarci u skupštini. I šta sad da se čudimo kad su nastavili primati plate i onda kad formalno pravno nisu sjeli u fotelje.
Pa to je sjajno. Na budžetske korisnike tu se ubrajaju, jel tako, i oni socijalni slučajevi i sve moguće, znači svi. Pa to je to. Ovo će biti stvari ono zemlja koju plaćaju da egzistira.
Ogromna javna potrošnja problem je s kojim se Bosna i Hercegovina suočava već gotovo dvije decenije. I na koji godinama ukazuju relevantne međunarodne institucije, domaće nevladine organizacije i mediji. Pravo je čudo da Bosna i Hercegovina još uvijek nije doživjela financijski slom, kaže analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Taj budžetski krah je izbjegnut stvari samo jednom najgorom mogućom odlukom, a to je kreditiranje od strane MMF-a. A domaća politička elita je potpunosti neprilagođena, nespremna za vrijeme i mjesto kojim se Bosna i Hercegovina nalazi. Posljedice će biti vjerojatno nemjerljive. One se već sada osjete. One se osjete u 2011. godini kada praktično četvrtinu godine mi već nemamo vlast, iako javna potrošnja uopšte ne stagnira, čak naprotiv, ona raste. Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za statistiku govore da je u protekle dvije godine rast zaposlenosti bio samo u jednom sektoru, a to je u javnoj upravi i obrazovanju. Dakle, tamo gdje opet teret na državnoj kasi.
Iako je Međunarodni monetarni fond u svojim projekcijama najavio da će državna administracija pojesti više od 4,5 milijarde eura do kraja 2011. godine, jednostavna računica pokazuje da toliko ne iznose zajedno budžeti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Što znači potrošit ćemo i ono što nemamo, a to je jedino moguće uz nova zaduženja, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
Pretpostavljam da je MMF vjerovatno i uključio i ove nepovučene tranše poslu stand-by aranžmana, da je BiH, dakle da su entiteti, povukli manje od trećine ukupnog iznosa predviđenog stand-by aranžmanima. Povukli su manje od 800 miliona, a taj stand-by aranžman vrijedi oko 2 milijarde i 400 miliona KM-ova.
Ipak, te skupe kredite treba i vraćati, a prve tranše pristižu već naredne godine, upozorava profesor Puljić.
Mi ćemo u 2013. vratiti 781 milijon, a u 2014. ćemo vratiti milijardu i zaokružimo na 100 miliona, a 2015. milijardu i 230 miliona umjesto 543 u slučaju, dakle, nepovlačenja.
Tako je prekomjerna javna potrošnja u Bosni i Hercegovini, neodgovorno upravljanje novcem budžetskih korisnika i rastrošnost izabranih zvaničnika na vlasti zemlju dovelo na ivicu bankrota. Sve ovo pokazatelj je ko, kako i gdje vodi Bosnu i Hercegovinu, kaže Rapović.
Poreski sistem, ukupna fiskalna politika, pa ko ćete, cijela država služi isključivo da bi podmirila potrebe same javne uprave, odnosno političke elite. Građani BiH stvari trebaju na kraju biti krajnje svjesni da ova država još uvijek služi samo političarima.
Destruktivna politika ogleda se u svakom segmentu društva. Svjedoci smo da ni sport nije pošteđen. Tako je politika uništila i minimalnu priliku da BiH fudbaleri odmjeravaju snage sa fudbalerima iz drugih zemalja. Podsjećamo kako je protekla posljednja sjednica saveza, koju i sportaši i ljubitelji sporta ocjenjuju sramnom, zabilježila Selma Boračić.
Nakon trosatne rasprave i ubjeđivanja, ovako je predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković saopštio rezultate glasanja.
Konstatujem da je za statut glasalo 22, protiv 28, suzdržani 3, jedan nedostaje.
Statut je dobio podršku 22 delegata, međutim nedovoljno da bi bio usvojen. Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu. Nezadovoljni delegati izašli su za njim na hodnik, te nastavili raspravu.
Svaki delegat ima ime i prezime sa Fudbalskog saveza Republike Srpske. Pa vidi se ime i prezime. Svi iz RS-a protiv i hrvatski korpus.
Prvi dopredsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Bogdan Čeko ocijenio je da je možda i najbolje za bosansko-hercegovački fudbal da dođu novi ljudi u novi savez.
Pa mislim da se nekim novim ljudima se krene u neku varijantu koja ima smisla da savez bude savez. Uradio sam možda iznad vlastitih mogućnosti i lično, ali ja sam nisam donio nikakvu odluku niti mogu to da donese.
Delegat iz Fudbalskog saveza Republike Srpske Zlatko Knežević ističe kako su glavni krivci za propast BiH fudbala u upravi saveza. Knežević smatra da se u prethodnih godinu dana moglo mnogo više uraditi na pronalaženju zajedničkog rješenja.
A vi koji ste potrošili godinu dana Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na jalove i trule konsultacije i nesposobnost da napravite rezultat koji odgovara cijeloj Bosni i Hercegovini, nemojte se pozivati na to da je ovo istorijski datum i da mi delegati snosimo odgovornost za taj istorijski datum. Snosite vi odgovornost što taj istorijski datum niste uradili na način da bude istorijski pozitivan.
Istovremeno dok su delegati odlučivali o sudbini BiH fudbala, ispred hotela Holiday Inn u Sarajevu okupili su se navijači. Razočarani su odlukom Nogometnog saveza. Član BiH Fanatikosa Nizar Altinavi.
Mislim da će ipak naći rješenje, znači kao što uvijek nađu, imali su ga uvijek, sada ga nisu imali.
Član upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Željko Kopanja žali zbog ovakvog raspleta situacije.
Ja sam tužan zbog ovakve odluke Fudbalskog saveza, odnosno zato što nisu ljudi koji vode identitetske saveze i državni savez našli neki kompromis, našli neko rješenje koje bi zadovoljilo zahtjev UEFA. Sad nam samo Bog može pomoći.
Predsjednik fudbalskog kluba Olimpik iz Sarajeva Nijaz Gracić je za radikalne promjene u savezu, jer do sada su, kako kaže, samo štetili i reprezentaciji i klubovima.
Koliko bi suspenzija mogla da traje i koji su naredni koraci, poslušajte u prilogu Bude Vukobrata.
Što se roka trajanja suspenzije tiče, za sad je to do daljnjeg obavještenja. Rok je posve neodređen, mada iskustva govore kako su u većini ranijih slučajeva suspenzije brzo ukidane. Ponekad za samo 8 dana. Do sad je, kaže Bakir Tirup, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, bilo 12 slučajeva.
Trenutno u svijetu smo suspendovani mi i Brunei od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut, koji je također obojen politikom, tako da su oni suspendovani najduži period u cijeloj istoriji.
Naš sagovornik spada među brojne analitičare koji smatraju kako bi najnovija dešavanja mogla donijeti novi korak naprijed bosansko-hercegovačkom fudbalu, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljena do besmisla.
On će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša provešće tu prinudnu upravu. Svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla dogovorile da će i on nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove, da možemo prijaviti za evropska klubska takmičenja.
Šok terapija FIFA i UEFA sugeriše kako bi ovaj sport konačno mogao biti vraćen sportistima i sportskim radnicima, a ne političkim poslušnicima koji su spremni jedino slušati naloge svojih nacionalnih vođa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvog dana aprila počeo je popis stanovnika u tri zemlje u regionu, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Nešto kasnije će i u ostalim. No, predpopisna kampanja u Crnoj Gori privukla je najviše pažnje, jer je prema ocjeni mnogih ličila na predizbornu kampanju. Kolega iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Svi mi živimo negdje i pripadamo nekome.
Na okup oko svoga sunca, o Crnogorci!
Ponosno reci, Srbin Crna Gora.
Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači dar i prokletstvo.
Ovako bi mogao da zvuči jedan od miksova predpopisnih spotova koji nas svakodnevno obasipaju sa televizijskih ekrana i radijskih frekvencija. Nacionalna retorika pojačana je i na javnom medijskom servisu koji se iz emisije u emisiju bavi crnogorskim identitetom.
Ovo je priča o nama, prošlima, sadašnjima i budućima. Govorit ćemo o novoj Crnoj Gori.
U podsjećanju na to ko smo i odakle smo, učestalo nas opominju i novinski članci i podlisi dnevnih listova. U agitovanju ne zaostaju ni moderna sredstva komunikacije, pa se sa gradskih ulica pomaljaju brojni panoji sa sugestivnim porukama, među kojima se svojom inventivnošću izdvaja, citiram, rađajmo se, množimo se i napunimo zemlju, a koju potpisuje srpska medijska mreža. Kako pojačanu predpopisnu agitaciju tumači sociolog profesor Srđan Vukadinović i kojim je društvenim strukturama prevashodno namijenjena?
Očito je da političke grupacije koje pretenduju da predstavljaju crnogorski, odnosno srpski nacionalni korpusi koji u tome imaju velikog udjela u ovoj agitaciji, još uvijek žive u ambijentu prije maja 2006. godine i nastavljaju dalje tu zamišljenu borbu o državnopravnom statusu Crne Gore koja je razriješena prije 5 godina. Znači sve ove predpopisne kampanje veoma agresivno su usmjerene prema onim neodlučnim ljudima, neodlučnim u smislu njihove nacionalne pripadnosti, religijskog ispoljavanja ili jezičkog izražavanja.
Koliko je napad na predpopisna kampanja atak na onaj dio stanovništva koji prije svega sebe doživljava kao građane, pa tek onda kao pripadnike ovog ili onog nacionalnog ili političkog bloka. Božena Jelušić odgovara da to nije samo atak na građane, nego i na građansku Crnu Goru.
Mi svijetu zapravo pokazujemo da nismo još uvijek dosegli nivo građanske države. Mislim da je to nešto što definitivno ne kandiduje Crnu Goru kao jednu zemlju koja se priprema za evropski integracije na valjani način.
Kako god bilo, kada se 15. aprila popisivači povuku i kampanja utihne, hoće li se sklopiti mozaik demografske slike Crne Gore ili ćemo kao i na prethodnim popisima dobiti više političke nego statističke pokazatelje koji će biti iskorišćeni u političke svrhe. Sociolog Vukadinović ipak je optimista.
Jer neke zamke tog dvostrukog identitetskog obilježja će se razriješiti i razriješene su osamostaljenjem Crne Gore, tako da u svakom slučaju se trebaju očekivati sada neki podaci koji će biti mnogo više prilježni nauci, statistici, demografiji i drugim disciplinama koje se bave time nego politici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Bosna i Hercegovina će osim međunarodnih sportskih takmičenja u nogometu ostati i van takmičenja u raznim ekonomskim, demografskim i drugim istraživanjima, jer je jedna od rijetkih u svijetu koja nije u stanju provesti popis. Dženana Halimović napominje razloge za to.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini obavljen je prije 20 godina. Prema njemu, među 4,4 miliona stanovnika, 44,47% činili su muslimani, 31,21% Srbi, 17,38% Hrvatija i Jugoslovena je bilo 5,54%. Iako je imala obavezu provesti novi popis, kad i sve ostale zemlje na svijetu, Bosna i Hercegovina ove godine to neće uraditi, jer zbog političkih neslaganja zakon o popisu stanovništva nije usvojen u Domu naroda. Iako je postojala mogućnost da se popis odgodi do jeseni, ukoliko zakon bude usvojen, već je kasno za njegovu realizaciju, tim prije što još nije formiran ni Dom naroda koji bi zakon trebao potvrditi. I dok se politička koplja lome na tome kako će se raspoređivati vlast, te kada se trebaju primjenjivati rezultati popisa, zaboravlja se da je provođenje popisa i usvajanje zakona jedan od ključnih uslova za predavanje aplikacije za kandidatski status u Europsku uniju. Dušanka Majkić, zastupnica predsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu, kaže koji su uslovi da bi zakon bio usvojen.
Nama je ostao sporan samo član 48, ili da se izbriše skroz, ili da se redukuje, i u tom slučaju Bosna i Hercegovina bi mogla imati popis na nivou BiH. Ako ne, Republika Srpska će završiti popis bez obzira kako to ko tretirao.
Iako je zakon zaustavljen zbog nedostatka kompromisa kada je u pitanju njegova implementacija, moguće je da se u novom mandatu oni prevaziđu, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Denis Bećirović.
Pri tome ne mislim da je nužno insistirati i na etničkom i nacionalnom popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. To pitanje možemo ostaviti i kada uđemo u Evropsku uniju jednog dana.
Podaci su za Bosnu i Hercegovinu značajni iz nekoliko razloga, podsjeća direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Bez popisa nema ni realnog planiranja, niti vođenja dobrih, niti socijalnih, niti ekonomskih politika.
Evropska unija, zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije usvojila zakon o popisu stanovništva, suspendovala i financijska sredstva koja su bila predviđena za ovu namjenu.
Ove sedmice održan je i trilateralni sastanak zvaničnika Srbije, Hrvatske i Slovenije, na kojem je bilo riječi o unapređenju saradnje. Dok se susjedi nastoje povezati kako bi razriješili nagomilane probleme, Bosna i Hercegovina sama sebe marginalizira. Marija Arnautović analizirala je koji su razlozi za to.
Iz Bosne i Hercegovine nema inicijativa za regionalnu saradnju, niti vizije kakva bi ta saradnja u budućnosti trebala da bude. Sa druge strane, kada iz neke od susjednih zemalja stigne prijedlog ili sugestija, bosansko-hercegovački političari ga ili odbacuju ili prihvataju bez rezerve u zavisnosti od toga odakle prijedlog dolazi ili u kom bosansko-hercegovačkom entitetu se živi. Bosna i Hercegovina je još uvijek zarobljenica stereotipa o velikodržavnim projektima koji žele da je razore, a sa druge strane to je zemlja bez jedinstvene politike koja joj ne dozvoljava da se jače i stabilnije uključi u regionalne integracijske tokove, smatra profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu diplomatsku mrežu, niti na kvalitetan način ustrojeno ministarstvo inostranih poslova. Pritom, tri etnopolitička sistema unutar Bosne i Hercegovine različito se pozicioniraju u odnosu na zemlje u susjedstvu i imaju različite strategijske ciljeve.
Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
U ovoj našoj podijeljenoj državi jednostavno sve to skupa je posljedica, naravno, ne samo tih podjela, nego i podijeljene svijesti. Ove tri strane u Bosni i Hercegovini, da upotrebim dejtonski rječnik, jednostavno nikad neće biti sve tri zadovoljne sa nekom saradnjom. Uvijek će jedna ili druga ili treća biti protiv.
Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira kada je riječ o regionalnoj saradnji, već je očigledna regresija u tim odnosima, smatra profesor Dino Abazović.
Vi u regionalnoj saradnji morate imati vrlo identificirane aktere, u tom smislu to morala biti država po definiciji. Međutim, zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine pokušavaju da fingiraju državne prerogative i u tom smislu to nikako ne može biti nešto pozitivno. Dakle, bez obzira na političke zainteresiranosti eventualno iz regije koje mogu forsirati takva pitanja, to je u principu nešto što nikako nije u ovom općem kontekstu dobro, zato što nam dugoročno ne može polučiti nikakve pozitivne rezultate.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Miroslav Krleža, Meša Selimović, Mirko Kovač, Vlado Gotovac, Predrag Matvejević, Oskar Davičo, Vasko Popa, neki su od pisaca sa Balkana, sa kojima se tokom svog polustoljetnog prevodilačkog rada dopisivao boemist i slavist Dušan Karpatski. Nedavno je u Pragu predstavljena knjiga pisama pod nazivom Epistolar. To je bio povod za razgovor sa Karpatskim. Intervju uradila Mirjana Rakela.
Cijela jedna povijest u ovoj knjizi sačuvana. Vidim, dragi Dušane, dragi Karpatski, poštovani prijatelju, druže Karpatski.
Pa da, svi smo bili drugovi u ono vrijeme.
Danas ljudi vrlo rijetko pišu jedni drugima. Kako ste uspjeli sačuvati sva ta pisma?
Ja sam vrlo cijenio te ljude s kojima sam se dopisivao i koji su se dopisivali sa mnom. Osim toga, ja sam se na neki način sam pred sobom pravio važan s kim se ja sve dopisujem. Družio sam se s Krležem, družio sam se s Nobelovcem Seifertem. E, sad vidite vi kog sam ja, ha?
Veliki pisci bili su ponekad i mali ljudi.
Da, mislim, naročito u tom odnosu pisac, prevoditelj, neki ti pisci su mene smatrali zapravo samo posrednikom kako oni da dođu opet još na jedno tržište.
a sa nekima ste se, ono što se kaže, ljudski i politički razišli, završili?
Da, neki od pisaca s kojima sam bio dobar su otišli naročito u onom vašem trećem balkanskom ratu, tamo gdje ih ja ne bih očekivao. S takvima se više nisam dopisivao.
Možete li reći koji vam je najviše prirastao srcu?
Mene je od početka pisac moga srca Miroslav Krleža i ja sam ga izabrao svjesno kao suborca protiv staljinizma i mislim da nam je bio dobar suborac i sve ono što se poslije njegove smrti napričalo i što mu se sve zamjera i tako dalje, to mene ne može pokolebati u mojoj privrženosti njemu, jer ja sam ga zavolio i kao čovjeka i baš me briga što drugi misle.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.